Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Vyama vya kisiasa nchini Zimbabwe leo vimetia saini makubaliano ya kuhifadhi amani kuelekea kwenye kampeni za uchaguzi utakaofanyika tarehe 30 mwezi ujao. Tume ya Taifa ya Amani na Maridhiano inasema kwamba makubaliano hayo yananuiwa kusitisha vurugu ambazo zimekuwa zikikabili nchi hiyo katika uchaguzi uliopita. Hata hivyo, viongozi wawili wanaotarajiwa kuwa kwenye mstari wa mbele katika uchaguzi huo ni rais wa sasa Emmerson Mnangagwa wa chama cha ZANU-PF na Nelson Chamisa wa muungano wa upinzani Movement for Democratic Change Alliance. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Al-Didri Mohamed Ahmed amesema kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamefikia makubaliano kwenye baadhi ya masuala yenye utata katika juhudi za kutafuta suluhisho la amani. Kiir na Machar walikutana jana Jumatatu mjini Khartoum nchini chini ya mwenyekiti wa rais wa Sudan Omar al-Bashir. Hata hivyo, waziri huyo amesema masuala waliokubaliana yatawekwa wazi kesho Jumatano. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Machar aliwaambia waandishi wa habari muda mfupi baada ya mkutano huo kwamba aliomba pewe saa 48 kuwasiliana na wadau wengine katika upinzani kabla ya kutia saini rasimu ya makubaliano hayo. Katika mazungumzo ya wiki jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, Kiir alikubali mwakilishi wa upinzani tofauti na Machar kujiunga na serikali. Ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Eritrea uko katika nchi jirani ya Ethiopia leo hii katika mazungumzo ya kihistoria yenye dhamira ya kumaliza mgogoro wa muda mrefu barani Afrika. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki aliahidi wiki iliyopita kwamba angepeleka ujumbe nchini Ethiopia. Ahadi ya rafiki Rais Afwerki ilikuwa ni majibu ya matamshi yaliyotolewa mapema mwezi huu na waziri mkuu wa Ethiopia mpenda mageuzi Abiy Ahmed, akieleza kuwa ataheshimu makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2000 ya kumaliza vita vya miaka miwili vya mpakani. Ethiopia kwa muda mrefu imekataa kukubali misingi ya makubaliano hayo ambayo yanajumuisha kuondoka katika mji wa mpakani wa Badme. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa wa juu wa Marekani anayehusika na masuala ya mipakani amekiri jana kwamba serikali hivi sasa inashindwa kutekeleza sera ya utawala wa Rais Donald Trump kwa kumtia mbaroni na kumshitaki mtu yeyote anayeingia nchini kinyume cha sheria, huku maafisa wakifanya kazi kuendeleza sera ambayo itaruhusu watu kushtakiwa bila ya familia kutenganishwa. Kamishina wa ulinzi wa mpakani Kevin McLemon amewaambia wanahabari huko Texas kuwa ameacha kuwasilisha kesi zinazohusu wazazi walioingia kinyume kinyume cha sheria nchini humo kwa waendesha mashtaka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutia saini amri ya kiutendaji ya kuzuia kutenganishwa kwa wazazi wahamiaji na watoto wao. McLennan amesisitiza kuwa sera za utawala bado inafanya kazi licha ya changamoto za sasa, kusema kwamba anafanya kazi mpango wa kuanza tena kuwashtaki. Na Umoja wa Ulaya unajitayarisha kwa mkutano wa siku mbili wa dharura wa Alhamisi mjini Brussels, huku tofauti kuhusu sera ya uhamiaji zikitikisa kugawagawa wanachama wa umoja huo. Tofauti zimebainika wazi leo Jumanne wakati meli ya mizigo ambayo ilikuwa imeokoa zaidi ya wahamiaji 100 kwenye pwani ya Libya kupewa ruhusa ya kutia nanga katika bandari ya Sicily Pozzallo nchini Italy. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Endelea kuwa nasi na ujiunge naye Sunday Shomari kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani.
kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, jina langu ni Sunday Shomari. Nama, katika kwa undani hii leo, tunamulika sakata la madaraka Sudani Kusini na mazungumzo ya makubaliano ya amani yaliyoanza wiki jana huko Khartoum. Na katika sehemu ya pili, tutaangalia uchaguzi wa raisi na wabunge huko nchini Zimbabwe. Lakini basi, tunakumbuka wiki iliyopita mazungumzo ya amani mjini Addis Ababa, Ethiopia, kati ya viongozi hasimu wa Sudani Kusini, Salva Kiir, rais wa nchi hiyo, na kiongozi wa upinzani Dr. Riek Machar. Hatimaye Kiir alikubali mwakilishi wa upinzani tofauti na Machar kujiunga na serikali. Lakini hata hivyo, mazungumzo hayo yameendelea. Na hivi sasa tunafahamu taarifa tulipata hivi karibuni kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Al-Didri Mohamed Ahmed, amesema kwamba Rais Salva Kiir na Dr. Machar wamefikia makubaliano kwenye baadhi tu ya masuala. Lakini basi, mkutano huo ambao umekuwepo kwa muda mrefu, inafahamika kwamba kuna maombi yaliyotolewa na Dr. Riek Machar, akiomba apewe saa 48 ili aweze kwenda kushauriana na wenzake, na hii ni kwa mujibu wa waziri huyo, na kwamba matokeo kamili yatatangazwa kesho asubuhi. Lakini pamoja na haya yote, tunafahamu kwamba taarifa zingine zilizopatikana kwenye gazeti la Daily Nation ni kwamba hawa wahasimu wawili wamefikia mahala pazuri, na mpaka sasa kuna baadhi tu ya mambo ambayo wameweza kukubaliana kuhusiana na swala zima la kutafuta amani Sudani Kusini. Basi kuweza kuyazungumzia haya, nimezungumza na Profesa Chacha Nyagoti, mchambuzi wa siasa nchini Kenya, na kutaka kwanza kumulika baadhi ya haya mambo ambayo yanatajwa kwamba yanaangaziwa na kuwa na makubaliano kati ya viongozi hawa wawili. Profesa Chacha Nyagoti, hebu kwanza tuanze kueleza swala hili zima mpaka hapa tulipofikia kwa sasa.
Nafikiri suluhisho hili limeshinikizwa na viongozi wa pembe huu wa Afrika Mashariki pamoja na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatarajia kwamba wamezingatia ukweli kwamba yale mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya South Sudan, mambo ambayo yanaleta shida na aibu na mateso kwa watu ambao tayari walikuwa wameshajua kwamba wamepata kukombolewa kutoka kwa serikali ya unyanyasaji waliokuwa wamepata shida nayo kwa muda wa miaka mingi sana ile ya Sudani. Na wakati ilizima kwamba hizi nchi zinaweza kuwa mbili badala ya moja, watu wote Afrika tulikuwa tuna matumaini, na nafikiri mwafaka huu unaambatanishwa na yale matumaini ambayo tulikuwa nayo wakati vita ilitamauka na kukasemekana nchi zitakuwa mbili na tukasherehekea uhuru wa kusini ya Sudan.
Je, kazi ya Umoja wa Afrika hapa na IGAD, pengine unavyoiona wewe, mafanikio yake yatakuwa vipi ukizingatia kwamba huko nyuma mikataba mingi ilishindwa kuendelea?
Ni lazima safari hii yaliyofikiwa yatekelezwe, kwa sababu nafikiri watu wamechoka, na kwa kweli nchi za Afrika zimekuwa zikikutana na kuzungumza juu ya matatizo ya nchi za humu ndani katika bara letu, na kumekuwa na mazungumzo kwamba wakati mwingine ni lazima nchi za Afrika zenyewe ziweze kudhibiti matatizo ambayo zinakabiliana nayo, hasa matatizo haya ya kutoelewana kati ya kundi moja na kundi jingine, kati ya chama kimoja na chama kingine. Ni moja wapo ya mambo ambayo yamekumba bara hili, si Sudani ya Kusini pekee, lakini nchi kadhaa. Na tumeona kule West Africa wakati mmoja, kule Gambia, kule kuna uwezekano kwamba nchi inaweza kusuluhishwa.
Na pengine pia wamekubaliana katika moja ya mambo kwamba kuwe na hii miji mikuu ya muda mitatu, Juba, wao, Malakal. Itakuwa rahisi kutekeleza?
Nafikiri kutakuwa na tashwishi, kutakuwa wakati mwingine na mivutano pamoja na mikinzano, Lakini jambo la kwanza ni kwamba je, katika hatua ya kwanza tufanye nini? Tufanye nini ili kila kundi ambalo linavuta kwenda upande wake liweze kuanza kustahimili na kufikiria kwamba limejumuishwa katika utawala wa Sudan ya Kusini na katika kuendeleza maisha ya watu wa Sudan Kusini. Mojawapo ya malengo haya ambayo yamekuwa matatizo ambayo yamekuwa yakilenga Sudan ya Kusini ni ukabila na katika majimbo yale ambayo kila jimbo lilikuwa linajihisi kwamba lina haki ya kushikilia hatamu za uongozi. Labda kwa namna moja tutaanza kuona kama Sudan ya Kusini inaanza nchi ambayo itakuwa ina vinchi ndani yake, vinchi vidogo vidogo kama vile federal government zinavyoweza kufanyika. Labda itasaidia, kwa mfano Tanganyika na Zanzibar Unguja walipoungana, Zanzibar waliendelea kuwa mji mkuu na walikuwa na wabunge wao na shughuli zao, na wakati wanataka kufanya mambo kama Watanzania wanafanya mambo kama Watanzania. Kumekuwa of course na mawazo kwamba tuwe na serikali tatu kule Tanzania pia kusudi Tanganyika iwepo, lakini haya yote ni matatizo ya kugombania rasilimali na ukwasi pamoja na nguvu. Viongozi wa Afrika wana uchoyo mwingi sana, na hili ni jambo ambalo linasikitisha kwamba watu wanaweza kupigana na maadui wa nje na maadui wale ambao walikuwa wanawanyanyasa, alafu baadaye wanapokuwa wamekamausha vita wanashindwa wenyewe kujiongoza.
Hilo linaweza kuwa ni tatizo. Lakini pia kuna swala la mafuta, Profesa. Je, hii changamoto yake, utekelezaji wake utakuwa vipi? Pengine
kutakuwa na utata mkubwa sana. Ikumbuko kwamba wakati ambapo Sudani ya Kusini ilikuwa inapata uhuru wake na kuwa nchi ambayo inajisimamia yenyewe, mojawapo ya matatizo ambayo serikali ya Khartoum ilikuwa nayo na hiyo hali iliyotokea ni kwamba mafuta yalikuwa, kuna visima vya mafuta katika nchi ya Sudani ya Kusini, na wakati huo kwa sababu Sudani ilikuwa moja, nafikiri ilikuwa ni mojawapo ya zile rasilimali ambazo serikali ya Khartoum ilikuwa bado inafikiria itaendelea kuwa na nafasi nayo. Na kwa mpango huu nafikiri ni mojawapo ya njia za kusema kwamba ulikuwa unatunyonyesha na baada labda haujatuachisha titi, ungependa uendelee kusimamia haya mambo ili hatimaye tuweze kujua mustakabali huu utaweza kusaidia watu wa Sudani Kusini namna gani.
Na pengine pia ukiangalia swala zima la ushirikiano, kuna kushirikiana kati ya viongozi hawa kutokana na kutokuwa na haya maelewano ya muda mrefu. Ushirikiano wao umekuwa na changamoto nyingi, lakini sasa wamekubali kwamba watafanya kazi pamoja. Labda hili nalo ukilitazama kwa undani, unaonaje mafanikio yake kuendelea mbele?
Mafanikio yataweza kupatikana tu kama kweli wamesema kwa dhati kwamba watashirikiana, kwa sababu mojawapo ya matatizo ambayo yamekuwa Sudani ya Kusini ni yale ya kuzungumza na kusema tumekubaliana, alafu kila mtu akirudi katika jimbo lake au akirudi katika kabila lake, wale watu wanaomzunguka wanaanza kumwambia, bwana, jinsi mlivyokubaliana sisi hatukubaliani naye, na kwa hivyo sisi tunaendelea tu kutetea haki zetu pamoja na maslahi yetu. Nafikiri kuna umuhimu wa kuendelea kuzungumza, kuna umuhimu wa kuendelea kujadiliana. Kwa hivyo hao waliochukua jukumu la kupatanisha viongozi hao wawili ni lazima waendelee kuwafanya wazungumze na kujadiliana na kila mara kuwaweka pamoja, ili waweze kuona maisha ya watu wa Sudani ya Kusini ya siku zijazo kama ndio kigezo kikubwa cha kushirikiana kwao.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka Nairobi, Kenya. Lakini vile vile jana Jumatatu, tunafahamu chini ya mwenyekiti wa rais wa Sudan Omar al-Bashir, viongozi hawa mahasimu waliweza kukutana, Rais Salva Kiir wa Sudani Kusini na kiongozi wa waasi Dr. Riek Machar. Sasa basi, baada ya kukutana hawa, viongozi hawa wamewekwa chini na viongozi hawa wawili. Je, nafasi ya Rais Museveni iko vipi na Rais ya Omar al-Bashir, Rais wa Sudani Kusini, ikoje? Tunaungana na mwenzangu Kenneth Bwire. Tueleze Kenneth Bwire, unavyoona hali hii ukifuatilia siasa za Sudani Kusini, nafasi ya viongozi hawa, tukianza na Rais Yoweri Museveni.
Sande, mkataba mzima unaona unamzunguka Rais Yoweri Museveni, lakini Rais Yoweri Museveni amewahi kutuhumiwa na upande wa Machar, Dr. Riek Machar, kwamba daktari alikuwa anampendelea Rais Salva Kiir kwamba hata baada ya mkutano kati ya Rais Salva Kiir na Museveni katika ikulu ya rais ya Entebbe, siku chache baada ya mkutano huo ndio Salva Kiir akamfukuza Machar kutoka kwa baraza lake la mawaziri kama naibu wa rais. Sasa Museveni amekuwa katika mzunguko wa kuweza kutuhumiwa na upande wa Machar kwamba anampendelea Kiir kiasi cha kutuma wanajeshi ambao walileta utata kabla hata bila idhini ya bunge kwamba wanajeshi waliingia mle kisiri. Kwa hivyo ilibidi Museveni awepo pale na Bashir kwamba anapozungumzwa, inapozungumza lolote, ndapo Machar atazungumzia lolote kwamba Kiir anapendelewa na majirani kiasi cha kuwapokea wakimbizi, Museveni anaweza akajitetea. Lakini isiliwe mkazo vile vile kwamba Museveni na Bashir kwa wakati mmoja walikuwa mahasimu, kiasi kwamba Bashir alikuwa na mtuhumu, Museveni alikuwa na mtuhumu Bashir kwa kuwaongoza ama kuwapa hifadhi wapiganaji wa LRA. Na vile vile Kiir amekuwa akimtuhumu Machar kwamba si raia wa South Sudan, ni kwamba raia wa Ethiopia kutoka Sudan. Sudan Kusini ni mtoto wa Sudan. Kwa hivyo wakati Sudan Kusini ni mtoto wa Sudan, Machar anamtuhumu Museveni, na Kiir anamtuhumu upande mwingine rais wa Sudan Omar al-Bashir kwamba anaupendelea upande wa Machar. Inakuwa ni watu wanaohusika moja kwa moja kutokana na fikra. Sasa wote wanne inabidi wakutane meza moja. Ndio maana Museveni amekutanishwa pale akisemekana na mapendeleo upande wa Kiir, naye Bashir amehusishwa akionekana na mapendeleo na Machar. Kwa hivyo wote kuzungumza, kukubaliana, imekuwa ni afueni kubwa.
Imekuwa ni afueni kubwa kwa pande zote mbili. Lakini vile tuangalie Kenneth Bwire, tuambie upande mwingine wa kiongozi wa Sudan Omar al-Bashir, naye amefanya kazi hii, lakini vile vile kwa upande mwingine anatuhumiwa na mahakama ya ICC. Hebu tueleze upande huo.
Sasa huu unakuwa mtihani kwa jumuiya ya kimataifa kwamba kando na kuwa anatafutwa na mahakama ya ICC kwa vita katika eneo la Darfur, mkataba huu uko mikononi mwake. Mkataba huu unapovunjika, wote uko mikononi, unavyoonekana uko mkononi mwa Bashir, kwamba umetengenezewa mji mkuu wa Sudan Khartoum. Wao yeye ndiye amewaita wote watatu, amejitolea kwamba atalinda machimbo ya mafuta, amejitolea ataongoza harakati za wanajeshi wa IGAD na Umoja wa Afrika kwamba wataingia nchini mle. Mkataba wote upo mikononi mwake. Endapo watavuruga amani ya Sudan, wamevuruga Sudan Kusini, wamevuruga Uganda, wamevuruga majirani Ethiopia. Kwa hivyo ICC inajipata katika njia panda kwamba huyu mtu tuendelee kumsaka, tunapomsaka kuna zile athari zingine ambazo tunaeka. Lakini vile vile inaonekana mtihani kwamba Bashir amekuwa kiandamwa miaka mingi, kwamba yeye ndiye amekuwa kichokora katika eneo la Darfur. Baada ya South Sudan, Sudan Kusini kujimega kutoka Sudan, bunduki zipo kimya upande wa Sudan, bunduki zinaendelea upande wa Sudan Kusini. Sasa swali ibuka, je, kweli ni Omar Bashir alikuwa anaendeleza vita ama hao watu walikuwa na uhasama muda mrefu? Mkataba wa amani unamweka Bashir kuonekana ni kama mkombozi katika swala hili, lakini wakati ule ule unatoa wakati mgumu kwa ICC.
Asante sana Kenneth Bwire, lakini tukumbuke tutaendelea kufuatilia hapo kesho kama alivyoeleza waziri wa mambo ya nje wa Sudan Al-Didri Mohamed Ahmed, akisema kwamba basi hiyo kesho makubaliano haya yatajulikana, kwa sababu kuna masuala tu baadhi ambayo wamekubaliana, lakini kila kitu kitawekwa wazi hapo kesho. Kama vile vile shirika la Reuters lilieleza kwamba Machar amewaambia waandishi wa habari kwamba amehitaji saa 48 kuwasiliana na wadau ili wa upinzani iweze kufahamu kabla ya kutia rasmi saini rasimu ya makubaliano hayo. Kwa hiyo tunaendelea kufuatia swala hilo, na hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tukae tayari kuelekea katika sehemu ya pili. Number Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani, tukiangalia kama alivyosema hapo awali uchaguzi mkuu nchini Zimbabwe ambao unatarajiwa kufanyika hapo Julai 30. Uchaguzi huu ni uchaguzi mkuu wa rais na wabunge, ambapo hii leo tunafahamu vyama vya kisiasa pia vimeweza kutia saini makubaliano ya kuweza kuhifadhi amani kuelekea kwenye kampeni, kwa sababu kampeni ndio zinaanza. Hali ni nyingi, mambo ni mengi ya tofauti, kwa hiyo wamesaini mkataba wa amani kuelekea kwenye kampeni na vile vile kwenye kampeni ya uchaguzi mkuu. Vile vile tume ya kitaifa ya amani na maridhiano imetangaza kwamba makubaliano hayo yananuishwa kusitisha vurugu ambazo zimekuwa zikabili nchi hiyo kutokana tu si na uchaguzi huu, bali hata katika uchaguzi katika miaka ya nyuma ambako kumetokea vurugu mbalimbali. Na viongozi wawili ambao wanaonekana ndio wako juu katika mstari wa mbele, rais wa sasa Emmerson Mnangagwa wa chama cha ZANU-PF na Nelson Chamisa wa muungano wa upinzani wa Movement for Democratic Change, ndio wanaongoza katika masuala hayo ya kuhakikisha kwamba wanaelekea kwenye amani, ukizingatia kwamba pia wiki iliyopita mwishoni mwa juma ilitokea mlipuko wa bomu kwenye kampeni. Sasa basi tuangalie uchaguzi huu ulivyo, wagombea kina nani, vyama viko vingapi nchini Zimbabwe vinaelekea kwenye uchaguzi huu, na hali jinsi ilivyo miongoni mwa Zimbabwe wenyewe. Mambo ni mengi ya kufahamu, lakini tunaungana na mwenzangu hapa studio BMJ Murithi ambaye amekuwa akifuatilia siasa za Zimbabwe. Kwanza tutaki kujua hali halisi kuelekea uchaguzi nchini humo. BMJ Murithi, hebu tueleze, tunafahamu kwamba hapa sasa tunakuwa na uchaguzi ambao wa Zimbabwe wengi ambao ni vijana pengine chini ya miaka 30 walishazoea kusikia Robert Mugabe katika ile sanduku la kura au katika zile karatasi za kupigia kura. Wengi waliozaliwa sasa ndio wanakutana kwamba hilo jina halipo kwa wakati huo kuna wagombea wengine.
Na unasema ukweli kabisa Sunday Shomari, na sio wa Zimbabwe peke yao, ni watu wote duniani.
hata sisi sio piga kura. Tunaona majina. Sawa kabisa.
Wanaangalia mambo ya Zimbabwe hawajawahi kusikia mwingine isipokuwa mwaka huu kuna jina kama Emmerson Mnangagwa ambaye ana nafasi kubwa ya kupata urais baada ya uchaguzi huo. Kwa kweli ni kwamba uchaguzi mkuu katika nchi hiyo unatarajiwa kama ulivyotaja ya kufanyika Julai 30 pamoja pia na ule wa ubunge. Mei 30 mwaka huu wa 2018 rais Emmerson Mnangagwa alitangaza kwamba nchi yake itafanya uchaguzi mkuu tarehe hiyo niliyoitaja, ikawa kwamba sasa ndio tarehe rasmi. Na kama unavyojua Sunday Shomari ni kwamba kampeni tayari zimeanza. Utakumbuka weekend imepita kumetokea hata mlipuko pale wakati anapohutubia, baada ya yeye kuhutubia halaiki kubwa ya watu huko katika mji wa Bulawayo. Na ni kwamba mikutano bado inaendelea wakijitayarisha kwa mkutano huu, na alisema baada ya katika mahojiano na baadhi ya vyombo vya habari amesema yeye hata sita au hata acha kufanya kampeni zake mpaka tarehe hiyo ya uchaguzi na ashiriki kwenye uchaguzi.
Kwa hiyo masuala haya kwa ujumla BMJ Muridhi ni kwamba hayajamsimamisha rais Mnangagwa kufanya kampeni wala kumpa wasiwasi katika shughuli zake, pamoja na kwamba imetokea.
Ni kweli kabisa, hata kidogo haya msimamishi, na ametangaza kama nilivyosema kwamba atafanya kampeni zake mpaka uchaguzi. Na akasema hii si mara ya kwanza yeye kuhusika katika watu kutaka kumuua. Alisema kwamba watu walikuwa wanataka kumuua. Wacha nitaje Sunday kwamba chama cha ZANU-PF ambacho kinaongozwa na rais huyo sasa kinaingia kwenye uchaguzi kikiwa na nguvu kubwa, kwa sababu kwa sababu ya ule umaarufu wake katika nchi nzima. Na haya sio mimi ninaeleza, ni wachambuzi wa masuala ya siasa katika nchi hiyo. Na kwa jumla kuna vyama vingi sana nchini humo, na kwa sasa kuna jumla ya vyama 120 vya siasa katika nchi ya Zimbabwe. Na katika uchaguzi huu kuna vyama vingi sana ambavyo vimeshikana vikaungana pamoja kupinga hiki cha ZANU-PF.
Na sasa kuna kazi kubwa kweli kweli kama vyama hivi ni vingi. BMJ Muridhi, labda utuambie tu kwamba pamoja na hii kwamba vyama ni vingi, 120 sio kidogo, lakini unaweza kupia kututajia baadhi ya hivyo vyama ambavyo vinasemekana sasa vimeungana? Maana hivi ni vingi sana, vipi vimeungana sasa
kweli? Haya, basi hivi vimeungana, kuna muungano wa MDC, kini chama kilichokuwa awali kikiongozwa na kiongozi wa upinzani katika nchi hiyo, utamkumbuka huyo Morgan Tsvangirai. Na sasa kinaongozwa na Nelson Chamisa, huyu ako katika mstari wa mbele, ndiye mpinzani mkuu kulingana na wachambuzi, mpinzani mkuu wa rais wa sasa. Na kuna MDC nyingine ambayo sasa inaongozwa na Tendai Biti, ushamsikia huyu, yako katika upinzani. Kuna chama cha Zimbabwe People's Party ambacho kilikuwa kikiongozwa na Joyce Mugurunzi, huyu alikuwa makamu wa rais, unakumbuka zamani, ambaye aliondolewa ndio Mnangagwa akaingia kama makamu wa rais akachukua nafasi yake. Sasa ana muungano mwingine ambao unaitwa Zimbabwe Rainbow Coalition, na vyama vingine kadhaa ambavyo vimeshikana pamoja, yeye ndiye anaongoza. Pia kuna muungano mwingine unaojulikana kama ZAPU, ambao sasa ndio unasimamiwa na huyu Nelson Chamisa, huyu ako mstari wa mbele kupambana na Mnangagwa katika kutafuta nafasi hiyo. Kama utakumbuka Sunday, hiki ni chama kikongwe sana ambacho kiliwahi pia kugombania uhuru wa nchi hiyo.
Sawa kabisa, nakumbuka sana BMJ Muridhi. Na vile vile BMJ Muridhi, vipi kuhusu wagombea pengine hawa unaosema wanapewa nafasi kubwa? Labda tuweze kidogo juu ya hawa wagombea wanaongoza.
Moja kwa moja Sunday, swala hilo ni la kiongozi wa chama tawala Emmerson Mnangagwa na mpinzani wake Nelson Chamisa. Hawa ndio wawili wakuu ambao wanatarajiwa, hata ukienda kwenye pale Zimbabwe katika miji mbali mbali, vijijini, vitongojini, hawa ndio wanaotajwa na hawa ndio wagombea pekee wa juu katika nafasi, na wana nafasi ya kushinda kwenye uchaguzi huo. Lakini hatuwezi kuwasahau wengine, manake hatujui, manake mchezo wa siasa haueleweki. Kuna mwingine anajulikana kama Tokozani Tupe, yeye alitoka kwa chama cha MDC, kile cha Sangrai, ambaye baadaye akawa na vyama vingine vidogo vidogo, lakini nafasi yake sasa si kubwa, yani ameunganisha vyama vingine vidogo vidogo na ana nafasi kubwa ya kushinda, lakini yuko kwenye kinyang'anyiro. Vile vile kuna mgombea mwingine huru anaitwa Hosana Moyo, ambaye aliwahi kuwa kwenye serikali ya Mugabe na kujitoa baadaye kwenye baraza akiwa anaongelea zaidi masuala ya kiuchumi kwa nchi, lakini bado ufuasi wake si kubwa kiasi kwamba tunaweza kusema kwamba anaweza kushinda. Na unajua ni kwa sababu wanapata hawapati ufuasi mkubwa, kwa sababu bado katika Zimbabwe wanapiga kura, wapiga kura wanafuata vyama katika nchi hiyo, na vile vile makabila ino maeneo mbali mbali.
Ni kama vile unavyosema kwamba hapa pia kuna kwa hata uchaguzi wa Marekani unaokuwa na wagombea huru, lakini mara nyingi unakuta wa vyama ndio wanaopewa nafasi kubwa ya ufuasi na kuweza pia kushinda. Sawa kabisa, nimekupata katika hilo, kwa sababu ukiwa mgombea huru lazima uwe na uwezo mkubwa kuweza kuwa mgombea huru. Pengine na kila nchi iko tofauti. Lakini pengine utuambie vile vile BMJ Muridhi, katika yale masuala ambayo hao wagombea, najua kuna masuala muhimu ambayo kila mgombea anazungumza wakati wa upigaji kura, yale masuala muhimu ambayo yanazungumzwa hapa kwa upande wa upinzani na pengine kwa upande wa chama tawala, nini ambayo yanagusiwa sana kwenye chama?
Naona Sunday muda umekimbia sana, lakini kwa haraka haraka, kwa upande wa chama tawala hichi ZANU PF ni kwamba kinaendelea kutangaza kwamba kitarejesha uchumi, na huku kwa kiasi kikubwa wakitumia mitandao ya kijamii kwa kiasi kikubwa sana kuliko wagombea wa miaka ya nyuma, kwa sababu sasa ndio mitandao imeanza kuwa na umaarufu mkubwa sana, inatumika sana katika kupiga kampeni hizi. Kwa jumla wagombea wote kwa mfano wapo kwenye Facebook wakijaribu kujaribu kuvutia vijana hususan na kuzungumzia fursa za ajira. Kwa hiyo hiyo ni ZANU PF, na kwa mujibu wa vyombo vya habari mbalimbali na vile vile reporter wa VOA huko Zimbabwe, watu wana hamasa sana ya kupiga kura, ila kidogo imeingia dosari baada ya shambulizi hilo tulilolitaja la mwishoni mwa juma, ambapo rais inasemekana kwa bahati nzuri hakuumia, ingawaje kuna maafisa pia wake ambao waliumia. Kwa hivyo baadhi wana wasiwasi kwamba kwenye mikutano ya kisiasa, lakini haijawazuia kabisa kujitokeza kupiga kura, swala ambalo wanasema wachambuzi wataendelea kuliangalia. Naona muda umekimbia sana.
Umekimbia sana. Nikushukuru sana BMJ Muridhi kutupa hayo maswala juu ya uchaguzi ujao nchini Zimbabwe Julai 30. Kutoka hapa studio, naomba nimshukuru Professor Chacha Nyaigori katika sehemu ya kwanza, alikadhalika mwenzangu Kenneth Bwire, na hapa studio mwenzangu BMJ Muridhi, upande wa pili Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema, kwa herini.